Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků vedoucí právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým Misehero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A mým dnešním hostem je Nicole Varčevová. Nicole je v tuto chvíli CEO firmy Nikom, která se zaobírá vzděláváním v oblasti IT a fotografie. Do čela firmy se postupně propracovala během několika let, kdy pracovala na různých řadových pozicích. Nikom je rodinná firma a tak mě v rozhovoru bude zajímat především nástupnictví a to, jak Nicole postupně převzala vedení po svém otci. Ahoj Nicole, já tě tady vítám a chci se zeptat, co tě v podstatě dovedlo k tomu, že dneska vedeš školící agenturu Nikom?
Ahoj Jirko, ještě jednou děkuji za pozvání. Já to mám poměrně jednoduchý, já jsem se do toho narodila.
To je super.
Nic složitější na tom nebylo. Takže často jako ráda říkám, že v naší firmě pracuji už od narození.
Jak to probíhalo? Malinko to popiš, abych věděla,
jasně, abychom věděli. Tak moji rodiče vlastně založili tu společnost, když byli poměrně mladí, v nějakých 26, už se to tak rozvíjelo a to já už jsem měla asi 2 roky, takže jsem tam vlastně úplně od začátku v té společnosti. A ze začátku moje jako první začátky, co si ve společnosti pamatuju, tak to byla velmi zodpovědná funkce uklizečky, protože to bylo poměrně náročný rozjet tu společnost, co mi teda vykládali rodiče a neměli velmi dlouho žádnou dovolenou. A to ani víkend, protože o víkendu vlastně se změnili na uklízecí četu a museli chodit uklízet učebny, kde já jsem pomáhala už jako malinká. A pamatuju si, že největší odměnou pro mě byla čokoláda z automatu. Když jsem správně vytřela, tak jak jsem měla, tak jsem si mohla dát čokoládu.
Mm-hmm. To tvoje téma, které tady dneska budeme otevírat nebo s kterým budeme pracovat, je Vím, jak převzít a vést rodinnou firmu. Takže to, co teď říkáš, je podhoubí, ty jsi se narodila do rodinné firmy, která si zala za cíl vzdělávat a nějak si tam rostla. Můžeš to malinko popsat, protože to je zřejmě důležitý bod nebo proces.
Mě rodiče od začátku říkali, že tu firmu převezmu. Já, co si pamatuju, tak jsem od začátku říkala, že v žádném případě. Teď už tam pracuju na plný úvazek 7 let, takže moje ponaučení i pro všechny teda rada určitě. Rodiče mají vždycky pravdu. A ze začátku jsem tam teda pracovala i brigádně a táta mi vždycky říkal, že je velmi důležitý, když to jednou povedu, abych si prošla všemi těmi pozicemi. Takže jsem si jako tak vyrostla od té uklizečky, brigádnice, lektorky, pak jsem si prošla vlastně administrátorkou testovacího centra, markeťačkou, manažerkou fotografické školy až po výkonnou ředitelku. Přes obchoďačku ještě.
Takže ty jsi postupně postupovala po jednotlivých krocích od té uklízečky až dál. Jak ti to ten táta předával? Nebo takhle se to jednoduše řekne, všim jsi si prošla, ale jak teda na to šel?
Já si myslím, že na to neměl žádný konkrétní plán, že by si řekl první, prostě Nicole nastoupí na tuhle pozici. Naopak, bylo to velmi živelný, velmi spontánní. Většinou to bylo tak, že prostě nějaká pozice ve firmě vypadla nebo naopak nějaká obchodní příležitost se naskytla. No a tak se to nějak skloubilo s mýma dovednostma a táta mě od malička učila, abych byla velmi flexibilní a všechno se naučila sama, takže mě vždycky do něčeho namontoval. Já jsem nedostatečně protestovala a tak se to prostě stalo, no.
Mm-hmm. Představ si, že jsem teďkon otec nebo matka nějaké firmy, rodinné firmy a mám ty děti, které by to měly převzít a rád bych, aby to převzali. Poraď mi, prosím tě, možná co mám dělat s tou tvou zkušeností, kterou máš, jako ten, kdo teda tu firmu převzal, tak co bych já jako ten zakladatel měl dělat?
Přemýšlela jsem nad tím určitě. Já teda to vidím z trošku jiného pohledu, z toho pohledu toho dítěte. Nemůžu úplně mluvit za otce, jak to jako vnímal všechno, nebo za maminku. Ale první jako důležitý krok určitě bylo mě nějakým způsobem k tomu vést už od malička. Takže on člověk toho načichne, je to jako poměrně jednoduchý, takže když jsem si vybírala školu, tak mi vlastně vypadly všechny školy jako medicína, právničina, všechny tyhle věci, které mi nebyly blízký, ale bylo mi blízký to, o čem se rodiče bavili každý den doma. A to byla nějaký management, vedení společnosti, takže jsem šla studovat ekonomku. To jsem vždycky tvrdila, že mi nic nedalo, ale čím jsem starší, tím jako jsem rozumnější a musím říct, že to bylo určitě přínosný. No a pak si myslím, že je důležitý vykládat těm svým dětem ten celý příběh té společnosti. My teda máme už 27 let, jak jsem říkala, takže těch příběhů je hodně. Táta je dobrý vypravěč a myslím si, že to je jako určitě důležitý to poslouchat, i když jsem to ne vždycky vnímala od začátku, ale podvědomě prostě se ve mně nějak jako rozzářila myšlenka, že ta práce, kterou dělají moji rodiče, je velmi zodpovědná, velmi si jich vážím a má smysl.
Co to znamená příběh? Já si teď neumím přesně představit.
Jasně. Tak to byly takový drobný historky ze života. Třeba já si pamatuju dodnes, kdy mi máma vykládala, že přišla do práce, kde já jsem teda jako malá vždycky tam lítala a hrála jsem si s hračkama. A přišla ke stolu a tam byla obálka s objednávkou, kde byla zaplacená složenka a ručně vyplněná přihláška na kurz. Což jako v dnešní době pro mě je absolutně nepředstavitelný. Takže jsem si vždycky říkala, mami, jak jste to dělali bez toho internetu, počítačová škola, jak jste sbírali ty lidi a to jste neměli žádný marketing. A to je úplně pro mě prostě nepředstavitelná věc. Nebo když mi táta vysvětloval, jak letěl do Ameriky jako jeden vlastně z prvních vůbec lidí, co tady kolem sebe znal někam za řeku, nebo za louži, tak všechny ty zážitky, když osobně potkal Billa Gatese, podal si s ním ruku, tak to potom prostě ty rodiče jako nějakým způsobem vyrostou v těch mých očích a říkám si, že prostě by byla škoda, aby to zaniklo. No.
Takže příběhy, co dál?
Tak, co dál? Pak si myslím, že je určitě důležitý si nejdřív zkusit něco jiného. Takže já jsem si prošla pár teda brigádama, nikdy jsem nebyla zaměstnaná na plný úvazek někde jinde. Určitě bych doporučila zkusit si toho víc. A mě ten život to nějak úplně nedovolil. Ale myslím, že těch zkušeností jsem nazbírala i na vejšce poměrně hodně. A mám spoustu kamarádů, který mají podobné zaměření. A vlastně mým snem bylo odstěhovat se někam pryč do zahraničí. Pak jsem z toho vyrostla. To jsem si teda zkusila i na Erasmu, taky velmi zajímavá zkušenost, doporučuju. A pak vlastně jsem vždycky chtěla pracovat v korporátu, protože jsem viděla, že ti rodiče to mají velmi náročný. Říkám si, proč bych chtěl být někdo zaměstnavatel, když oni vlastně pracují non-stop od rána do večera. Já chci přijít do práce v 8, pracovat do 4, vypnout tam, pak jít domů a řešit svoje věci a ne, že musím řešit jako pořád ty pracovní věci dokola. Takže, ale pak jsem z toho taky vyrostla, že ty korporáty nebo startupy nebo státní podniky, nedej bože, tak mají zase svoje specifika a je mi mnohem prostě bližší to, že ta práce má prostě smysl a to si myslím, že jinde tady ta motivace než v rodinném podniku asi bych nenašla. No.
Takže rozumím tomu správně, že vlastně ten táta nebo ta rodina, nebo vlastně ty možná svým vzdorem si začala objevovat něco jiného, zjistila si, hele, ono to tak jako není úplně možná ono. Takže ta volnost, když jsme v tématu vím, jak převzít a vést rodinnou firmu, ta dást volnost těm dětem nebo někomu, kdo to převezme, asi dětem, je důležitá.
Určitě, souhlasím. Táta mi vlastně nikdy neodporovala, abych si vyzkoušela něco jiného, naopak. Mě v tom docela podporoval, i jsem si prošla různými fázemi za těch 7 let, že chci dávat výpověď, už jsem to ohlásila, jdu jinam, přece jinde to musí být lepší. Ale já mám teď i obrovskou výhodu, že jak obchoduju, tak se dostávám do spousty různých firem a vidím, jak to tam funguje a nechci tam být. Chci být té svojí společnosti a dělat to, co dělám, co mě baví. No.
Mm-hmm. Jaký další tip máš pro naše posluchače, které zajímá, jak předat rodinnou firmu? A nebo jak možná pracovat se svými dětmi?
Jasně. Tak určitě si myslím, že bylo důležitý nejenom, jak jsem poslouchala otce, jeho úspěchy, co se mu všechno podařilo, ale taky neúspěchy. A on, ačkoliv toho dosáhl hodně, tak nebyl nikdy na té pozici, že by nepřiznal, že mu něco nejde. A to pro mě bylo taky velmi přínosný. Takže konkrétně třeba otec je velký vizionář, vždycky byl, měl spoustu nápadů, ale už i sám přiznával, že tolik mu nejde vedení lidí. Takže konkrétně jsem vlastně si sepsala i nějaké věci, které u nás ve společnosti nefungují, na které jako mám jiný názor než třeba otec, což je taky určitě dobrý. Je to, to si myslím, že je velmi těžký jako srovnat se, když 25 let vedete nějakou firmu a nějaká tam mladá dcera vám vykládá, ale to dělá všechno špatně, měl bys to dělat takhle a takhle, protože ve škole nám říkali tohle a tohle. To ale táta poslouchal všechno a říkal mi ty nedostatky a byl ochotný vlastně se mnou přicházet na ty nové řešení, jak by se to mohlo dělat jinak a dal mi prostor si to vyzkoušet. A samotné vlastně mě nechal ten prostor, abych si řekla, jo, tak tohle fakt nemá smysl, nebo naopak, hele, tohle je fakt super, pojďme to takhle dělat.
Jak je ten táta vedl?
Velmi direktivně.
Direktivně.
Měla jsem všechno nařízeno. Což byl jeden z těch bodů, který jsem zásadně změnila. U nás ve firmě teď máme velmi jako volný režim. Určitě si velmi cedím názoru všech ostatních. Naopak věřím, že to spoustu lidí zná toho víc než já v naší firmě. I podřízených, teda když to takhle řeknu, když to nemám moc ráda. A dává to větší smysl podle mě. No. Ale chápu, že ty 90. léta byly úplně jiný. A ten způsob vedení, ten management byl prostě úplně odlišný, než dneska já třeba obdivuju holakracii, kterou jako je takový můj cíl, který bych chtěla dosáhnout v té firmě.
Rádi ti s tím pomůžeme, Niko.
Budu ráda.
To je vlastně zajímavá situace. Ty nejsi tím člověkem, který předává tu firmu těm následovníkům, ale jsi tím člověkem, který to zažil a úspěšně to zažil. Jo? Že ty jsi úspěšná, Nikom je skvělá společnost. Ale já se tě teď chci zeptat, co dělat s tím, když ty děti nechtějí? Jo, jak to bylo? Jo?
No to byl přesně můj případ, ale já jsem jako pořád cítila nějakou zodpovědnost za tu společnost, protože jsem prostě fakt v ní prožila celý život společně s těmi rodiči. A těch situací, jak to vyřešit jinak, moc není v dnešní době. Takže buď tu firmu můžete prodat, což se v podstatě rozpadne práce 25-27 let, kterou na tom rodiče měli, což mi přijde velká škoda. A nebo prostě můžete zkrachovat. No, tak to já si myslím, že ještě větší škoda. A nebo se můžete pokusit to převzít, říct si, jestli vás to vůbec baví, protože to ten člověk vůbec nemůže odhadnout, jestli ho to bude bavit. Já jsem teda vůbec nevěděla, co by mě bavilo v té době. Neměla jsem nikdy žádnou jako vizi, že bych chtěla operovat, zachraňovat životy nebo cokoliv jiného. Takže prostě to zkusit, říct si a když by to nešlo, tak by to nešlo a vyřešilo by se to zase jinak. No.
Takže jako nelámat přes koleno, říkáš, tak, jo? Protože tak. To nejde, jak to nejde.
Tak, když to nejde, tak to nejde. A to si myslím, že bylo taky důležitý, že jsem si uvědomovala, že jako můžu dělat chyby. Že mi rodiče dovolili tak nějak ze sebe strhnout tu tíhu, protože pro mě to opravdu bylo velká zodpovědnost převzít něco, co oni celý život budujou. Takže nejenom, že jako to není z mojí hlavy, ale ještě ta zodpovědnost za to, že najednou to převezmu a ta firma zkrachuje po 27 letech, tak to je jako velmi tíživý. Hodně jsem si to řešila. Zvlášť, když člověk nemá žádný zkušenosti jinde, že by vedl nějakou společnost, kde by byl na nějaké vysoké pozici, to jako v 25 asi moc lidí nemá. Ale myslím si, že rodiče mi velmi hezky vysvětlili, že prostě je důležitý se z toho neposrat.
To je to, co ti řekli, nebo co ti říkali? Jak to by přistupovali? Tady je skvělý, ti říkali, nebo že si vnímala, že můžeš dělat chyby. Jak k tomu přistupovali? Tohle bych řekl,
no, tam jako určitě hraje velkou roli zase moje maminka, která je ta citlivější. Ta vždycky na mě byla velmi hodná, pyšná, ačkoliv jsem dělala cokoliv. A říkala mi, že mě prostě mají rádi taková, jaká jsem, a ať si dělám, co chci, hlavně, aby mě to bavilo, ať se z toho nestresuju. A když to nepůjde, tak to prostě nepůjde a vyřeší se to jinak. No.
Protože tohle si možná ti, kteří chtějí předat svoji firmu rodinou, neuvědomují, že ty děti, nebo ti, kteří to chtějí předat, tak můžou být ve stresu z toho, že převezmu na něco velkého. Niko, ty jsi říkala, jakým způsobem se to teda předávalo? To znamená, od mládí zvykat si ty děti, je důležitý předávat příběhy a to možná jak v rámci, jak ty neúspěchy, tak ty úspěchy. Neúspěchy jsou taky důležitý.
Určitě.
A dovolit těm dětem zkusit něco jiného, ať si vyzkoušejí jinou práci a dovolit dělat chyby.
Tak.
Co ještě, jaký jsou tam ještě kroky? Co bys ještě doporučila mně jako člověku, který chce předat firmu rodinou?
Já z mojí osobní zkušenosti, je to asi teda daný i mojí povahou, nevím, jestli je to aplikovatelný na všechny, ale rozhodně bych doporučila nechtít všechno hned. Je to proces. Je to velmi jako dlouhý, náročný proces a opravdu to předávání různé té odpovědnosti, bych řekla, za věci šlo velmi pozvolná, postupně. Takže určitě to trvalo, řekla bych klidně fakt 5 let, než ten otec vlastně teď aktuálně ve firmě nefunguje už vůbec. Jediný, co dělá, tak vlastně tvoří výplaty, což je taková poměrně tabulková práce a kontroluje stav účtu. A pak mi volá, že dobrý. Ale jinak už v podstatě nedělá nic jiného a naopak jsem někdy překvapená, že mi volá a ptá se mě na názor nebo na povolení k něčemu, což mi přijaký vtipný ve své vlastní firmě. Ale samozřejmě to byl opravdu dlouhý proces a vždycky mi to jako předával postupně, takže když budu konkrétní, tak to bylo, nejdřív mi svěřil třeba vedení porad. Jo, ze začátku tam chodil taky, pokoušel se mlčet, což se mu ne vždycky povedlo. A pak vlastně, když viděl, že to nějakým způsobem funguje, viděl ten můj přístup, viděl reakce těch lidí, tak už na ně přestal chodit úplně a už to nechal celý všechno v mojí režii a pro něho je teď jako reálně fakt nejdůležitější, jestli jsou peníze na účtě nebo nejsou.
Dával ti nějaký rady, když jste měli ty porady nebo před poradama nebo před jinými takovými situacemi?
Určitě ne, nějak konkrétní, jakože teď je porada, tak bys mohla dělat tohle a tohle, ale celý život samozřejmě mi jako s něčím radil a jak mě od začátku vychovával, že bych se měla učit všechno sama. Když mi něco nešlo, tak mi řekl, tak se to nauč. Si pamatuju z dětství velmi často tuhle větu, a to bylo celý. Takže já jsem spíš se naučila jako odchytávat tak nějak vědomně, nevědomně ty rady zaběhu. Takže třeba když jsme zase konkrétně, když jsme šli na pohovor, tak ze začátku vlastně tu personalistiku jsme řešili společně, takže táta mluvil, pak mi vykládal různý historky, jak to probíhalo, kdo tam byl zaměstnaný, co mu všechno řekl, jak to udělal. Různý žaloby tam proběhly, fakt to bylo jako náročný ta historie, nebylo to jako na růžích ustláno všechno. Na co si mám dávat pozor, co ty lidi, když říkají, tak můžou myslet něco úplně jiného. No, takže asi tak.
Jsi dneska šťastná v tom, co děláš?
Jo, určitě, rozhodně.
Ono to na tobě vidět.
Jo, jako, jo, dává mi to smysl, fakt mě to baví a daří se. No. Musím říct, že jsme měli teď za Prahu největší obrat v historii firmy, takže to člověka jako povzbudí.
Jakou tam tu roli hrála maminka? Tátu teď probíráme docela zevrubně, mámu si taky zmínila, ale jaká tam byla ta její role při tom předávání toho rodinného stříbra?
Maminka je velmi důležitá, ačkoliv ji nezmiňuji tak často jako svého otce, o kterým je spoustu historek. A to tak vlastně, i když člověk je pozná, tak to tak vypadá, že ta maminka je vždycky tak jako o krok zpátky v tom stínu toho otce. Ale já myslím, že tam je velmi spokojená a je to potřeba, protože táta je fakt, oni se skvěle doplňují. Táta je vizionář, který to vždycky hnal dopředu. Pak to odhodil té mamince, která je mraveneček a ta to všechno zpracovala a nějak to jako uvedla do praxe, do chodu, dokončila to, dotáhla to. A maminka mě vlastně vždycky velmi podporovala, jako v čemkoliv, co dělám, mám nejlepší mámu na světě, takže.
Skvělá.
A pořád teda je ředitelkou brněnské pobočky, takže aktuálně je moje podřízená, což je taky vtipný, ale funguje to velmi jako bez problémů. Máma nikdy neměla problém s tím, když jí někdo říkal, co má dělat, naopak. Není ten člověk, který se cítí komfortně, že by říkala někomu, co by měl dělat, takže je určitě pro ní příjemnější, když někdo řekne, co má udělat, a ona to udělá.
Já přesto ještě u toho zůstanu. Jaká tam byla ta její role? Rozumím tomu, co jsi říkala, mm-hmm. ale ta její role teda v tom tvém životě a v tom přerodu z toho, mm-hmm. že jsi teda převzala takovouhle firmu po mm-hmm. svých rodičích, byla jaká?
Myslíš jako všeobecně? Že jako
Možná spíš konkrétně. Jo?
Konkrétně.
Mm-hmm. Ne všeobecně, že to bylo jako taková ta...
Maminka je celou dobu ředitelka brněnské pobočky a nikdy se nemíchala opravdu do těch vizí a vedení společnosti. Ale prostě mě podporovala. Když táta na mě hodně direktivně tlačil, tak máma vždycky byla ta klidná síla, která mi říkala, prostě bude to dobrý, ať to dopadne jakkoliv, což si myslím, že pro mě bylo velmi, velmi důležitý.
Mm-hmm, takže takový vyvažovací prvek v podstatě.
Určitě.
To jsem chtěla vlastně poslyšet, co tam bylo.
Takový motor, kde jako mě vždycky to namíchlo a já se svojí tvrdohlavou povahou jsem si říkala, jasně, musím to dokázat, ale bojím se, mám strach z tohodle. A máma vždycky mě uklidňovala, prostě, že to bude dobrý.
Jaký, no možná zeptám se ještě trošku jinak, jaký jiný role tam pro tebe byly důležitý, nebo těch lidí, kteří ti to předávali, jo? Takže máma, táta, byl tam ještě někdo, kdo byl důležitý právě při tom předávání, nebo při tom postupným?
No, když to takhle zmiňuješ, tak určitě vlastně musím říct důležitou věc, že máma je naopak od táty velmi systematický člověk a když jsem se měla naučit jakýkoliv věci, třeba založit hodnocení, hloupost, ale maličkatá, to by mi táta v životě nevysvětlil. Ten mi vysvětloval, jak to funguje se strategiemi a s lidma, jak kdo přemýšlí, jak se obchoduje, kde se získávají peníze. A máma mi zase vysvětlovala, takže když chceš založit hodnocení, vezmeš si tohle, uděláš tohle, tenhle postup jako velmi konkrétní, jednoduchý. Takže ta vždycky mi strukturovaně řekla, co prostě potřebuji k těm menším úkonům, který jsou potřeba k té práci, jako třeba založit hodnocení, vypracovat nabídku, vyplnit databáze, udělat fakturu, jo, všechny tady tyhle jako postupy. Tak to určitě, ale pak samozřejmě jsou důležití všichni zaměstnanci, který jsem tam potkala. To je jasný, každý mě formoval, každý mi vytvořil nějaký názor na tu společnost a doteď jsou vlastně nejdůležitější ti zaměstnanci, kterých už jsem se přestala nějak jako bát ptát a naopak jsem zjistila, že ty jejich názory jsou velmi jako přínosný a mnohdy toho prostě ví mnohem víc než já, kam by ta firma měla směřovat a co bychom měli dělat.
Pojď mi, Nikol, dát ještě nějaký tip nebo tipy, když chci předat firmu svým dětem. Co ještě mám dělat?
Já myslím, že je velmi jako důležitá i ta práce právě s těmi zaměstnanci, protože umím si představit, že když těm zaměstnancům řeknou, hele, tak přijde dcera, ta to tady teď povede, no, takže jako většina lidí z toho nadšená nebyla. Někteří s tím neměli vůbec problém, překvapivě. Ale většina lidí jako z toho samozřejmě měla buď různý obavy, nebo si říkala, pane bože, co to. Je to prostě, asi je to fakt náročný pro ty lidi, tak to je důležitý určitě dobře komunikovat a proto i táta třeba mě nikdy neposadil do té pozice rovnou. Jo, že bych byla rovnou nějaká ředitelka někoho. Musela jsem si vždycky to vyšlapat a vlastně spoustu lidí, které jsem teď nadřízená, tak jsem byla dřív podřízená. A pak si myslím, že je velmi důležitý nějakým způsobem zjistit, proč tam ty lidi jsou, ti zaměstnanci. Stanovit si, nebo zjistit si, jestli mají společný cíl, ten určitě stanovit. A pak s těma zaměstnancema, který jsem já zjistila, že to prostě nefunguje, tak je nepřemlouvat. Myslím, hele, tak OK, tak teď to prostě chápu to, je to změna, funguje to tady jinak, já chci po tobě tyhle věci, které jsi nebyl zvyklý dělat, buď se s tím srovnej, anebo prostě běž jinam. Takže tak. A určitě je důležitý prezentovat se, tu moji práci prezentovat vlastně výsledkama. Takže já, když jsem byla manažerka fotografických kurzů, tak se mi podařilo zdvojnásobit obrat, což byl jako argument, který na to jako nikdo moc nemohl nic říct, no, tak je to dcera, dobře, no, tak má tady výhody v tom a v tom, ale když se člověk prezentuje těma výsledkama, tak na to prostě nelze nic říct a naopak ti zaměstnanci zjistí, že by to nemusel být jako průser, ale mohlo by to být i pro tu firmu a pro ně samotný prospěšný. Takže tak vlastně jsem se dostala do té počítačové sekce, protože jsem původně měla hodně jako oblíbenou tu fotografickou, že jsme počítačová i fotografická škola.
Teď jsme vlastně v té fázi, když už teda ta rodina nebo ty rodiče už ti to předali a teď ty se dostáváš do té firmy a teď začínáš jí přebírat vyloženě, začínáš jí vést. Ty jsi tam teda řekla, že je důležitý mít lidi kolem sebe, kteří věří tomu, co děláš.
Určitě. Zkusit
to s nima, když to nejde, tak to nejde a prostě musíme se rozloučit. A nerovnou tam skočit a vlastně přebírat to postupně a ukazovat výsledky. Jo, jako tak. Dávat důkazy, hele, jako mám oprávnění tady být, jo, jsem tím člověkem, který sem patřím. Co ještě tě napadá?
Hezky si to zhrnul. Jsem ráda, že to z toho nějak jde pochopit. Pak se, pro mě nejdůležitější opravdu, co jsem zjistila, tak jsou ty lidi v té společnosti. Je to úplně základ. Takže pokud nějací lidi vypadnou, kteří té mé vizi jak nevěří nebo nestotožňují se s ní, tak určitě najít si ty noví lidi. Nebýt na všechno sama, to nejde, protože já ze začátku jsem i bojovala s tím, že jsem měla fakt velký seznam toho, co bych chtěla na té firmě změnit, ale nevěděla jsem, kde mám začít. Takže určitě je dobrý taky nebát se říct si o radu, a to ať už teda rodičů, a nebo jakýhokoliv externího kouče třeba, kterýho já konkrétně jsem využila a velmi, velmi mi pomohl. Věřím, že jako bez něj bychom to nezvládli určitě tak, jak to zvládáme teď, nebo tak rychle. Takže to určitě je důležitý najít si prostě kolem sebe ty lidi, kteří vám řeknou, že jako dobrý, tak vypadá, že tě to baví, vypadá, že jako jdete správným směrem, dává to smysl, pojďme to ještě posunout někam dál. A tak, no.
Nikol, teď budu dělat chytrýho, ale informaci, kterou řeknu, jsem dostal od tebe. Firmy nebo ty rodinné firmy, které přežijí, to znamená, že ty rodiče předají svým dětem tu společnost, tak jich přežije zhruba 3% na tom trhu. Jak si to vysvětluješ? Jak je to možný? Nebo kde dělali chyby podle tebe?
Jasně. Taky jsem nad tím přemýšlela, přemýšlím nad tím dlouho a mě to dost strašilo ve snech, tady tohle mizivý procento, který si teda nepřesně pamatuju z hlavy, je možný, že to je víc, míň, ale je to fakt jako maličkatý. Já si to určitě vysvětluji tím, že spoustu těch dětí to ani neskusí, že se do toho jako, že se toho bojí nebo nechtějí, ale prostě neskusí a nezjistí. A kdyby mě do spousty věcí táta nenatlačil, tak bych nezjistila, že mě to baví. Jak jinak, no. A pak, no, je tam prostě asi, je tam spousta faktorů, který hrajou roli, který určitě nedokážu pojmenovat, ale spoustu věcí tam bylo i jako podle mě řízený nějak jako zvenčí, že to tak mělo být. A věřím, že prostě spoustu dětí to ani dělat nechce a prostě se nepostaví těm rodičům a prostě jdou radši dělat něco jiného, něco svýho, něco, co se zdá jednodušší, co se zdá z jejich hlavy, těžko říct.
Je něco, kromě tady těch rad, které si teďkon říkala, těch doporučení toho, že víš, jak převzít a vést rodinnou firmu, je něco, co bys doporučila nedělat těm rodičům? Vůči těm svým dětem?
Já bych doporučovala hlavně dělat a cokoliv. Vždycky, když se něco dělá, teď jsem se hlásila do rodinné soutěže, nějaké rodinná firma roku se to jmenovalo, a byla tam otázka, jedna z mnoha, čeho rodiče litují jako zakladatelé firmy. A řekli mi, že ničeho. Oba dva úplně naprosto jako zhodně, okamžitě, že cokoliv prostě, co udělali, tak to vedlo vždycky k něčemu, co pak dávalo dřív nebo později smysl. A nebo to tak prostě nemělo být, takže jako já myslím, že hlavně udělat něco a vidět, jaký to má výsledek a buď to pak zase změnit, ale prostě rozhodně nesedět nečinně a neříkat si, ach jo, to nejde. takhle to nepůjde, on to dělat nechce, no tak nic, no, tak to vzdám.
Nikol, kam směřuješ? Co dál? Co Nikom? Co ty?
Já teda musím říct, že jsem měla jasnou vizi, kam bych to chtěla dotáhnout, tu společnost. To byl samozřejmě ten stav účtu, který je velmi slibný. I ten obrat. A pro mě bylo nejdůležitější, co jsem komunikovala zaměstnancům, aby ty lidi ve společnosti byli šťastní. To byl takový můj hlavní cíl. Spoustu lidí se mi před 5 lety, před 3 lety vysmálo, když jsem jim to řekla. A teď na konci roku v prosinci jsem měla pohovor s každým zaměstnancem a přísahám, že většina z nich mi řeklo, že se fakt těší do práce a jsou tam šťastný. Takže já mám teď takovou jako etapu, že jako mám odfajfkováno, splněno a chtěla bych, aby to takhle nějak jako vydrželo ještě delší dobu.
Nikom je skvělá firma se skvělou kulturou. Já ti, Nikol, moc děkuju za to, že jsi přišla, že jsi řekla něco, co myslím si mnoho lidí bude zajímat a že teď rodiče nebo ti, kteří chtějí předávat tu svoji firmu rodinou svým dětem, že budou vědět, jak by na to měli jít. Já ti moc děkuju, že jsi přišla do podcastu Vím jak.
Taky moc děkuju a držím všem palce.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli byl pro vás tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou.